tātad pie mežotnes tas ūdens līmenis šorīt ir 481 centimetrs. Un tātad tā līmeņa maiņa diennaktī ir bijis par 2 metriem 91 centimetru. Un arī pie Staļģenes šorīt ūdens līmenis ir 430 centimetri. Un tā līmeņa maiņa ir 279 centimetru diennaktī bijis. Un ir tā, ka gan pie mežotnes, gan pie Staļģenes abām šīm novērojuma stacijām, tā kā lejpus uz leju no šīm novērojuma stacijām ir izveidojusies ledus ablīvējumi, tāpēc arī tur notiek šī te ūdens līmeņa paaugstināšanās. Nu, notiek tagad tik strauja. Un, tā, un pie Jelgavas tas ūdens līmenis šorīt ir 132 centimetri, un tā līmeņa izmaiņa bija diennaktī par 123 centimetriem.
Un par to, teiksim, un par plūtu draudiem, vai kā jūs tur redzat, tur saprot, palienas pagaidām aplūst, kā tur ir, teiksim, apkārtējumā iedzīvotāji?
Nu tā, pie mežotnes jau ir arī zemākās vietas, jau ir aplūdušas, tā, pagaidiet, es līdz atradīšu to apu.
Jā, tur, droši, jā.
Ar to, ko līdzi, tad rakstīšu. Tāda zemākās vietas ir aplūdusi, bet, nu, te, teiksim, arī 2007. Gadā ir, ja tagad ir līmenis pie mežotnes 481, teiksim, 2007. Gadā ir bijis pat arī 507, un, ja tādi senāki gadi, tad, nu, vispār maksimums ir bijis arī 46. Gadā, kad maksimālais līmenis tur bijis 644 centimetri, nu, tā kā zemākās vietas ir aplūduši, bet, nu, tas, tā kā, ļoti nekas ekstrēms arī nav.
Jā, vēl kaut kas, ko jūs gribat
piemēt? Nu, tā, pa pārējām upēm jau, principā, nu, tā līmeņa paaugstināšanās notiek, bet, nu, nekas tāds bīstams vēl nekur citu, principā, pagaidām nav. Nu, lielākais, jā, tā līmeņa celšanās un kaut kas notiek, tā ir liela pagaidām, jā.
Jā, paldies. Un ja mums pa dienu mēs gribētu, kad ir vērts vēl jums zvanīt ar tajā aktuālākā informācija, kas pa dienu?
Nu, tā, uz Lielupē novērotājs ies uz upi pēc 2:00, nu, tad, kamēr mēs apkopējam informāciju, nu, tad, nu, uz 3:00 kaut kur varētu jūs varētu uzzvanīt.
Labi. Un kā jūs sauc, kā man?
Inesa Latkauska.
Inesa Latkauska, hidrologs jūs
esat? Jā.
Paldies, liels, jā.
Vislabu. Atā.